Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Bashkimi Evropian e përfshin Kosovën në listën e vendeve të sigurta nga koronavirusi. Gjykata në Hagë shqipton sot vendimet për dy ish shefa të shërbimit të sigurimit shtetëror të Serbisë. Dhjetra njerëz të vdekur në Kanada, derisa ky vend po përballet me val rekorde të nxehtësisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetasit e Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi do të mund të udhtojnë në Bashkimin Evropian edhe pa nevojë të domosdoshme. Vendet anëtare miratuan sot një listë re të vendeve që konsiderohen të sigurta nga koronavirusi. Lista e hartuar nga presidenca portugese e BE-s i përfshin edhe tri vendet e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë hollësin nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Shtetasit e Kosovës, Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi do të mund të udhtojnë në vendet e Bashkimit Evropian edhe pa nevojë të domosdoshme, sipas një dakordimi të arritur me shteteve anëtare të Bashkimit Evropian sot, me propozimin e përgatitur nga presidenca portugeze. Për shkak të situatës së favorshme epidemiologjike, është rënë dakord që edhe këto tri shtete të Ballkanit Perëndimor të hiqen nga lista e kuqe dhe të përfshihen në listën e vendeve me rrezik të ulët nga përhapja e virusit COVID-19. Për momentin, këto vende janë në listën e kuqe, për të cilat vlen ndalimi i hyrjes në territorin e Bashkimit Evropian për ata qytetarë që nuk kanë ndonjë arsye të domosdoshme të udhëtimit ose nuk kanë leje qëndrimi në ndonjë nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Para dy javësh në listën e vendeve me rrezik të ulët ishin përfshirë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut. Edhe pse do të hiqet ndalimi i udhëtimit për në BE, qytetarët e këtyre shteteve mbeten të respektojnë disa rregulla që duhet të respektohen edhe në të ardhmen. Bashkimi Evropian, për shkak të frikës nga përhapja e varianteve të reja të virusit, ka mundësinë e veprimit të shpejtë për të kthyer në listën e kuqe secilin vend ku mund të ketë shpërthim të ndonjë varianti më të rrezikshëm apo keqësim të shpejtë të situatës epidemiologjike. Zbutja e kushteve për udhëtimet në vendet e Ballkanit Perëndimor vjen pikërisht në kohën kur një numër i madh i qytetarëve me banim në territorin e Bashkimit Evropian me priardhën nga ky rajon shkojnë në pushime vjetore. Bashkimi Evropian në përpilimin e listave të vendeve sipas nivelit të rrezikut nga përhapja e virusit merr parasysh disa kritere. Në mesin e tyre është numri i të infektuarve, masat në fuqi që ekzistojnë në shtetin përkatës, si dhe progresi në procesin e vaksinimit të qytetarëve. Në vendet e Ballkanit Perëndimor thuhet se ka përparim në të gjitha këto kriteret, prandaj edhe është bërë i mundur një vendim i tillë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një ditë përpara se BE-ja të merrte këtë vendim për Kosovën dhe shtetet e tjera, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë konfirmuar dy raste të infektuarve me variantin Delta të koronavirusit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Delta klasifikohet në mesin e varianteve shqetësuese. Por çfarë tjetër duhet të dini për të? Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Në Kosovë, më 29 qershor, autoritetet shëndetësore njoftuan se kanë regjistruar dy raste me variantin Delta të koronavirusit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, të dy pacientët tashmë janë shëruar. Varianti Delta, që fillimisht është identifikuar në Indi në tetor të vitit 2020 nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, është futur në grupin e varianteve shqetësuese të sëmundjes COVID-19. Aty bëjnë pjesë edhe varianti Alfa, Beta dhe Gamma. Variantet që bëjnë pjesë në këtë grup janë më nxehtës, më vdekjeprorës ose më rezistant ndaj vaksinave ekzistuese kundër COVID-19. Varianti Delta tashmë është përhapur në mbi 90 shtete të botës dhe OBSH-ja ka thënë se Delta po bëhet varianti dominues i koronavirusit në mbar botën. Shefja e shkencëtarëve në OBSH, Sumja Sfavinatën, ka deklaruar më 18 qershor se studimet kanë sugjeruar se varianti Delta është rreth 60% më i transmetueshëm se varianti Alfa, që konsiderohet si variant më nxehtës se varianti original i COVID-19, që u përhap fillimisht në Wuhan të Kinës në fund të vitit 2019. Varianti Delta tashmë është dominuas në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa shkencëtari kryesor për sëmundjen gjitse në Shtetet e Bashkuara, Anthony Fauci, e ka cilësuar këtë variant si kërcënimin kryesor në përpjekjet e SBA-s për ta mposhtur pandeminë COVID-19. Ndërkaq Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve ka thënë më 23 qershor se pret që deri në fund të muajit gusht varianti Delta të përbëjë 90% të rasteve me COVID-19 në vendet e Bashkimit Evropian. Për dallim nga varianti fillestar i koronavirusit që karakterizohet me simptoma si temperaturë, dhëmbje muskujsh, probleme me frymarrje, humbje të shijes apo nuhatjes, personat që po preken nga varianti Delta, sipas ekspertëve, po përjetojnë kryesisht këto simptoma: dhëmbje të kokës së fytit dhe rrjedhje nga hunda. Këto simptoma, sipas ekspertëve, janë shumë të ngjashme me ato të gripit sezonal, prandaj rritet edhe rreziku që shumë të infektuar të mos izolohen dhe të përhapin edhe më tej sëmundjen. Që prej përhapjes së variantit Delta janë kryer disa studime për të parë nëse vaksinat ekzistuese kundër COVID-19 janë efektive ndaj këtij varianti. Sipas një studimi të kryer nga hulumtuesit e Universitetit të Oxfordit, vaksina e prodhuar nga AstraZeneca dhe ajo nga Pfizer BioNTech mbeten gjerësisht efektive ndaj varianti Delta. Kompania farmaceutike Moderna ka thënë se në një studim të kryer ku është analizuar gjaku i personave që kanë marrë dozën e dytë të vaksinës një javë më parë, është gjetur se vaksina e kësaj kompanie ka shkaktuar përgjigje të antitrupave kundër të gjitha varianteve të testuara. Pavarësisht se disa studime sugjerojnë se vaksinat janë efektive ndaj variantit Delta, OBSH-ja u ka bërë thirrje edhe njerëzve që janë të vaksinuar plotësisht të vazhdojnë të mbajnë maska dhe distancë fizike.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga muaji korrik pritet që midis vendeve të Ballkanit Perëndimor të eliminohen çmimet e shërbimeve roaming, thonë përfaqësues të institucioneve të telekomunikacionit në Kosovë. Në këtë periudhë pritet të fillojnë bisedimet edhe me vendet e Bashkimit Evropian për eliminimin e këtyre tarifave. Më shumë hollësin nga Ana Dije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës e gjatë qëndrimit në njërin nga 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor nga një korrike këtij viti nuk do paguajnë asnjë pagesë shtesë për thirrjet e realizuara telefonike dhe mesazhet e pranuara dhe të dërguara, thot Nazim Rahimi, kryetari i bordit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, i njohur me shkurtesën ARKEP. Tarifat e roamingut i referohen shërbimeve që qytetarët shfrytëzojnë në një shtet tjetër nga qendra operatorit të telefonisë mobile ku janë të regjistruar. Roaming ndodh kur një operator i telefonisë mobile i përdor pajisjet e një operatori tjetër. Operatori i dytë nuk ka financim direkt paraprak apo kontratë të shërbimit me këtë operator telefonie për të bërë apo për të marrë një thirrje.
Qytetari i Republikës së Kosovës që ka një kartë të konsumatorit të valës nga Shqipëria do të telefonoj në Kosovë këdo me pakot të njëtë sikur që është në Kosovë.
Si pas tarifave të publikuara në webfaqen e Telekomit e Kosovës, vala konsumatorët e kësaj kompanie për çdo minutë thirrje telefonike brenda operatorit të njëjtë paguajnë 13 cent. Ndërkohë, thirrje telefonike me operator të tjerë brenda Kosovës paguhen 15 cent. Dërgimi mesazheve në mes operatorit të njëjtë kushton në 6 cent, kurse me operator të tjerë 8 cent. Tarifat për roaming do eliminohen në bazë të marrëveshjes së roamingut mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi, Kosovës dhe Serbisë. Kjo marrëveshje ishte arritur në prill të vitit 2018 në samitin e parë digital të mbajtur në Shkup, zbatimi së cilës ishte paraprakisht në dy faza. Shqiprim Pula ish antar i ARKEP-it, tha se muajin e ardhshëm operatorët e telefonisë mobile kanë të drejtë të krijojnë dy lloj pakosh, paku që mund të përdoren nga përdoruesit e vendor dhe paku roaming që mund të përdoren brenda vendeve nënshkruese të marrëveshjes roaming. Por sipas tij është obligative që operatorët duhet të informojnë konsumatorët për çdo lloj pakoje.
Nga ana operatorëve duhet të ndërmerret një lloj fushate le të themi edukuese. Duhet që përdoruesit fundor të njoftohen në detaje mbi jetësimin e kësaj marrëveshje dhe të drejtat e tyre që mund ta shfrytëzojnë këtë mundësi, pakot që mund të krijohen dhe ofrohen nga ana operatorëve kash i përdoruesve.
Me marrëveshjen e roamingut, pula thotë se fillimisht do fitoj qytetari, sidomos ai i cili lëviz shpesh nga një vend në vendin tjetër për arsye të ndryshme. Ekzona Kastrati muajin e kaluar ka qëndruar disa javë në shtetin e Serbisë dhe Malit të Zi. Ajo tregon se gjatë kësaj periudhe ka shpenzuar shumë para për mbushje telefonike. Heqjen e tarifave e vlerëson mundësi të mirë për qytetarët.
Janë konë shumë tarifat më të mdoja, edhe ndodh ke me bun ajo firë, ta najsan edhe pse ishe jashtë vendit, dhe me thunë jashtë Kosovës, ndodh ke bëshë një ajo firë për një ovë ose dy ovë, ka ndonë brana 2-3 ditë dhe veçua është gjuë firë, ta kështë që normal që është mundësime e mirë, kure den që të është me shpenzu ma pak.
Arkep tashme ka njoftuar për miratimin e rregullores për zbatimin e politikës së përdorimit të drejtë dhe metodologjinë e vlerësimit të qëndrueshmërisë së heqjes së tarifave roaming. Në këtë rregullore thuhet se obligon operatorët e telefonisë mobile në Republikën e Kosovës që të ofrojnë shërbimet me pakisë të rregulluara të roamingut sipas çmimit të aplikuar në nivel kombëtar për parapaguesit e tij, të cilët zakonisht janë rezident ose kanë lidhje të qëndrueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e Kombeve të Bashkuara në Hagë do të shpallë sot vendimin për dy shefa të shërbimit të sigurimit shtetëror të Serbisë, akuzuar për udhëheqjen e grupeve paraushtarake gjatë luftrave në ish Jugosllavi në vitet 1990. Jovica Stanišić, ish shefi i shërbimit të sigurimit shtetëror të Serbisë dhe e zëvendës i tij Franko Simatović përballen me burgim të përjetshëm. Grupet paraushtarake të udhëhequra nga ta kanë përfshirë njësitë elitare të quajtura Beretat e Kuqe dhe Tigrat e Arkanit. Të dyja njësitë dyshohet se kanë vrarë qindra njerëz. Gjykata në Hagë ka liruar Stanišićin dhe Simatovićin nga akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në vitin 2013, por pas protestave dhe apelit të prokurorëve, gjykatësit kanë urdhëruar në vitin 2015 rigjykim të rastit kundër tyre. 10 njerëz kanë vdekur në Kanada në kohën kur ky vend po përballet me një val të papar të nxehtësisë. Policia në zonën Vancouver u është përgjigjur më shumë se 130 vdekjeve të papritura qysh të premten. Shumica e viktimave kanë qenë njerëz të moshuar ose me probleme shëndetësore. Sipas policisë, nxehtësia besohet se ishte faktor kontribues në vdekjen e 65 personave. Të martën Kanadaja ka regjistruar temperaturën më të lartë në historinë e saj, 49.5 gradë Celsius në qytetin Lytton. Vancouver nuk ka përjetuar kur nxehtësi si kjo dhe fatkeqësisht 10 njerëz po vdesin për shkak të saj, tha rreshtëri i policisë Steve Addison. Me val të nxehtësisë po përballen edhe disa pjesë të Shteteve të Bashkuara. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ban sot një konferencë të përvitshme gjatë së cilës u përgjigjet pyetjeve të qytetarëve rus. E njohur zyrtarisht si linja direkte, konferenca zhvillohet në kohën kur kanë mbetur më pak se 11 javë deri te zgjedhjet parlamentare. Kto do të jenë votimet e fundit të mëdha përpara se të përfundojë mandati aktual i Putinit në vitin 2024. Megjithatë, ndryshimet kushtetuese i kanë hapur derë Putinit për të mbetur president deri në vitin 2036. Në vitet e kaluara Kremlini ka shfrytëzuar konferencën disa orë për ta shfaqur Putinin si një udhëheqës të përgjegjshëm, i cili lartëson sukseset e kaluara dhe aktuale të Rusisë, por u kushton vëmendje edhe çështjeve lokale. Numri i vaksinave kundër koronavirusit të dhëna në të gjithë botën ka kaluar 3 miliard. Vaksinimi ka nisur në fund të dhjetorit, por është intensifikuar vetëm muajve të fundit. Sipas llogaritjeve të kompanisë amerikane Bloomberg, 23% e vaksinave janë dhënë në 27 vende të pasura dhe kjo dëshmon pabarazinë në qasjen në vaksina. Bota po dëshon, tha drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ne po përballemi me një pandemi me dy drejtime të nxitura nga pabarazia, tha ai. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.